VOA. Ayyaanni taaboree yookaan ukkee jedhamu ijoollee umriin isaanii 9-16 bakka tokko tokkotti immoo 13 jiraniin waggaa waggaatti kabajama. Taaboree jechuun nama borii jechuu akka ta'e kan dubbatan hayyuu aadaaf seenaa akkasumas maanguddoo ijoollummaa isaaniirraa jalqabanii kabajaa turan dubbisee Naakoor Malkaa gabaasa Amboorraa nuuf erge qaba. Kunoo.
Ayyaanni taaboree yookaan ukkee ijoollee biratti kaleessaa har'a kabajamaa jira. Torban kana keessa daa'imman sirbaa mana namaarra deemuun yeroo maallaqa walitti qabatan arguun waan baratamedha. Gama hordoftoota amantaa kiristaanaa keessumaa warra ortodoksii tawaahidoo biratti ayyaanichi sababa itti kabajamuuf akkuma macaafa qulqulluu irratti wangeela Maatewos boqonnaa 17 irratti barreeffameen amantaa bu'uura godhatanii kabajuu isaanii abbootiin amantichaa ni dubbatu. Haa ta'u malee ayyaanni kun bifa aadaadhaan illee ni kabajama. Hayyuu seenaaf aadaa Oromoo keessumaa waa'ee Oromoo Wallaggaa barreessuun beekaman obbo Chirnat Waaqoyyaa dhimma kanarratti dubbisnee jirra. Taaboreen maaliif kabajamaa jennee naqamteetti bilbillee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Ayyaanni taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggootaa fi hanitti umrii isaanii itti madaalamanii keessaa bahanii waggaa 17 itti galaniidha. Ijoolleen qorbeen hanni isaan gurmaa'an jechuudha. Qorbee jechuun baachiisa jechuudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee diggisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaata jechuudha. Wanti dhugan wanti nyaatan warra isaa ta'u qophaa'ee. Qophaa'ee isaaniif nyaata taaborii namni boruuf ta'u gadaa sadaffaatti yeroo darbu yeroo gaddaa koree ta'u yeroo sagalee isaa saalfattee ta'u jechuudha. Isaanitti darbuudha wanta ta'eef durbaafis ta'e dhiiraaf lamaan isaaniifuu kan hojjetudha ayyaanni kun jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaaf maalfaatu qophaa'ame dhangaan guyyaa sana qophaa'u maal fa'i?
Egaa dhangaan kun galiinii malee wanti qophaa'anii kanaaf haadhaaf abbaan namni naannoo jiru hundisaa hin qopheessaaf jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu taaboreen kun gaafa 13 inni waan ija ta'u yaadaya 13 yookaan 20 jechuudha. Qofaa fattoon hin qophaa'a, nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a, sumboon hin qophaa'a, wanti qalmaallee hin qophaa'a, han beekamu marqaa dhadhaatti cororsaan hin qophaa'aa fi wanta akkasiis jira kashii kan jedhamu jira. Warra achi jiraniif ijoollee sanaaf jechuudha. Umrii isaaniitiin kabajanii jiru armee oliidha. Isaan qopheessuu fi isaan sun immoo dhiyeessuu fi sirbu.
Mee maal jedhamee faa sirbama?
Sirba taaboree waggaa taaboree looni. Sirba taaboree kan jedhu suni warqaan illee yaadataa jechuudha. Bareechii faara oolaafaa warra jiran jechuudha. Ayyaanicha jechuudha.
Gama biraan maanguddoon jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaa ta'an obbo Amdii Abarraa taaboreen maqaa biraa ukkee jedhamus qabaa jedhan akkaataatti naannoo isaaniitti ijoolleen ukkee itti kabajatan illee bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Ayyaanni ukkee yookaan immoo ayyaanni ijoollee kun calqabumti isaa gammachuu ijoolleeti. Bultii isaa hojii ijaarsa jedhama. Gaafa hagayya guyyaa 12 kun muka jiidhaadhaan baala jiidhaadhaan ijaarama. Dubartoonni gaafa guyyaa 12 tolchitii warqeedhaan tolchitee ukkee baay'isanii naadala tokkicha guutanii raawwatanii. Agayya guyyaa 13 immoo jala bultiin ijaarrameera gujjeessi hin jedhee ijoollee fudhatanii gadi ba'anii maalitti gadi ba'anii wajjoo sanitti gadi ba'u maal fudhatanii ba'anii daabboo ukkee tolfamisan aannan okolee elemtuudhaan qabatanii qadaada isaa itti qabatanii raawwatanii fudhatanii ba'anii ijoollee ukkee tokko kennanii fi isuma sanirraa xiriyaan jedhamu hin muramaa mukarraa muramaa ezazaniin lama qabatu. Isa gafeettirra godhatanii raawwatanii ukkee tokko harkatti qabatanii raawwatanii dubartiinis dhiirris wal makeessa umurii isaanii kan waggaa 12 dabarre jechuudha. Wajjoo isaanii marsanii ukkee baluu kiyya nyaadhee keetis kabaluu ukkeen quufa ukkee baluu kiyya nyaadhee keetis kabaluu hoo jedhaniit yoo sadi marsanii raawwatanii cirii gafeettitti lama baatan hirkifatanii daabboo ofii fudhatanii seenanii wajjoo isaan keessa taa'anii. Aannan elemtuu keessaa hin qicamaa fi isaa muratanii qurxatanii ilkaan hin qurxatanii raawwatanii aannan san waan itti qicameessanii dhugaatii ukkeessan nyaatanii waggaa raawwatan. Kan umurii isaa kan waggaa 12 darbe taatee jalaa bahuu kan danda'u wajjoo san ureeba.
Umuriitti ijoolleen ayyaana taaboree yookaan ukkee kabajachuu dhaaban garaagara haa ta'u malee iddoowwan lamaanittuu waan isa wal fakkeessu qaba.
Amma maal barbaadu? Bara dhuftuu hin jedhu. Ani gara dargaggummaatittan diimaa diimaa jechuu barbaadani. Amma hin ari'anii ijoolleen duukaa ba'ee maal hin bayyadanii hin ari'anii hin ari'anii hin ari'anii yoo akka basanii garafan isaan inni bukkee keessaan bahu bara deebisuu deebi'ee jedha. Yoo garafamuu baate jalaa ba'e itti deebi'ee bukkee sanitti bara deebisuu. Kanaan dacha'anii akkasitti turanii guyyaa irraa kana kaa ayyaanni kun ayyaanuma ijoolleeti malee ayyaana nama guddaa miti.
Waa'ee umrii kee gahee qofa osoo hin ta'in amma dallaa ishee qofootti sana keessa cabsanii itti bahu. Jechuudha warri gahan mana sana godoo sana cabsanii bahaniiti yoo namni isaanii hin qabiin osoo baalaa isaanii rukuti dhiirri dhaqee gindii yookaan gindoo mana jala jiru dhaqee yoo qabaate jechuudha immoo yoo namni ishee hin qabiin deemtee fiigdee dhaqee qodo bukkoo mana keessa jiru yoo qabatte taaboree bara dhufuun kabajan jechuudha.
Aadaan ayyaana ijoollee kana kabaju yeroo ammaa maal akka fakkaatullee hayyuu fi maanguddoon aadaa beekan nuti bilbilaan dubbisne waan jedhan kunoo.
Dhaabateera jechuu hin danda'amu garuu guutummaa guutuutti immoo kabajama jechuus hin danda'amu. Maaliif an jedhame duratti an addana iddoo kanarra jiraatu Oromoodha. Oromoon immoo qofaa isaatti aadaa hammina biraan qabu dhiibba nama biraan qabu asii namni dhufe aadaa isa kana dhiibuu hin jiru. Kanaaf iddoo hundumattuu wanti isaatti kabajama ture. Amma garuu yeroo kana wanti isaatti kabajamuu hin jiru iddoo muraasaas galeera.
Taaboree yookaan ukee eeganii dhaloota dhufuutti dabarsuuf waan taasifamuu qaba jedhan illee dubbatanii jiru.
Aadaa turizimiitti illee dandeenye beekamtii argatu agarsiisudha. Muraa yammaatiin iddoo wal keenya gubbaa iddoo keenya gubbaa irratti waan jiru kana babal'isuudha.
Aadaan ofii mallattoo eenyummaa ofii wanta ta'eef kabajamuu qaba. Aadaa ofiitti deebi'uun barbaachisaadha. Barreeffamuu qaba. Otoo guutummaa guutuutti hin badiin deebisanii kaa'uun barbaachisaadha. Keessuma keessaayyuu yuunivarsiitonni naannoo jiran qorannoo kanarratti bal'inaan gaggeessanii wanta kana dhaloota dabarsuun barbaachisaadha jedhee yaadan.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.